Blaðsíða 39. Mývatn, grunt og lít. Mývatn meðal stærstu stöðu vatna á Íslandi og afar merkilegt fyrir margra hluta sækir. Meðal dýpi Mývass aðeins 2 metrar. Sólin nær því að hita vatnið niður á botn á sumrin svo að lítill munur á hitastigi frá yfirborði til botns. Sólarljósið nýtist einnig botngróðri við framleiðslu á lífrænum efnum. Botngróðurinn samanstendur bæði af stórvöxtnum, vatnaplöntum og örsmáum einfruma þörungum sem ásamt leifum plantna og dýra myndar lífrænt set á botni vatnsins. Mývatn lindavatn og vatnið sem rennur stöðugt í það mjög auðugt að næringarefnum. Til dæmis fósfór. Þessi staðreynd, ásamt því að vatnið grunnt og hitnar því talsvert á sumrin, skýrir hversu lífríki þess mikið og fjölbreytilegt. Lirfur rykmýsins, sem Mývatn þekkt fyrir, og fleiri smádýr lifa á lífrænum leifum á botninum og smágerðum þörungum í vatninu. En hornsíli, bleikja og margar tegundir kafanda nærast á rykmýslirfunum og öðrum botndýrum. Fuglalíf gríðarlega mikið og fjölbreytt við Mývatn. Og þar verpa allar tegundir anda sem lifa á Íslandi, meðal annars húsönd sem ekki verpir annars staðar í Evrópu. Til hægri á síðunni ljósmynd. Undir henni stendur Lífríkið við Mývatn afar fjölbreytilegt og fuglalíf einstaklega auðugt. Neðst á síðunni rammagrein. Þar stendur Ítarefni Kúluskítur Kúluskítur nafn á einu vaxtaformi grænþörungs sem vex á talsverðu dýpi í stöðuvötnum. Kúluskítur myndar þéttar kúlur sem misstórar. Sumar einungis nokkrir millimetrar í þvermál, en aðrar geta orðið 15 cm. Svo stórar kúlur aðeins þekktar í 2 vötnum í heiminum. Annað þeirra Mývatn, hitt Akanvatn í Japan. Kúlurnar sem liggja á botni vatnana geta myndað breiður og jafnvel verið í hrúum. Þar velta þær til með straumnum. Kúluskítur nokkuð sérstakt nafn á þörungi. En þá rætur að reykja til þess að mýveskir bændur sem fengu þörungin í silunganetin munu hafa kallað hann skít eins og annan gróður sem festist í netunum.